Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal majazu huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu, mislu asatun lirrajuli syuja'. Majaz adalah lafaz yang digunakan untuk selain makna asli. Contoh kata asad untuk menyebut rajulun syuja', lelaki pemberani. Fakharaja biqaulina al-musta'mal, keluar dari batasan yang kami berikan. Al-musta'mal adalah kata al-muhmal. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Kata al-muhmal yang tidak ada maknanya, tidak digunakan oleh manusia, tidak bisa disebut hakikah maupun majaz. Wa kharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'a lah, keluar dari batasan yang kami berikan untuk selain untuk penggunaan makna yang bukan asli adalah kata hakikat. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahih yumna'u min iradatil haqiqati. Dan tidak boleh memahami lafaz kepada makna majasnya illa, kecuali bidalilin, berdasarkan dalil yang benar yang menghalangi min iradatil haqiqah, yang menghalangi adanya makna hakiki. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil qarinah, atau yang dalam ilmu bayan disebut al qarinah. Wishtaratu li sihhati istimalil lafzi fi majazihi, di antara syarat sahnya menggunakan lafaz, memaknai lafaz pada makna majaznya adalah wujudu irtibatin bainal ma'nal haqiqi wal majazi. Adanya irtibat, adanya kaitan antara makna hakiki dan makna majazi. Liyasihat ta'bira bihi anhu, agar orang bisa benar mengungkapkan kalimat itu. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil ilaqah, dan dalam ilmu bayan semacam ini disebut al ilaqah. Wal ilaqatu imma an takuna al musyabahatu aw ghairuha, dan ilaqah bisa dalam bentuk musyabahah, adanya kemiripan, aw ghairuha atau selainnya. Ya, berarti penjelasan beliau, satu majas itu bisa dianggap sah jika di sana terpenuhi empat syarat. Yang pertama, adanya makna hakiki atau yang disebut dengan al-wad'ul awwal, makna asli. Yang kedua, makna majazi atau al-wad'u tsani, makna yang bukan asli. Yang ketiga, adanya ilaqah, hubungan antara makna hakiki dan makna majazi, hubungan antara al-wad'u al-awwal dan wad'u tsani. Dan yang keempat, adanya qarinah, adanya indikator yang menghalangi kata ini dimaknai dengan makna asli. Sebagai contoh untuk memudahkan, kata asad, al-asad, al-wad'ul awwal, makna asli untuk kata asad adalah al-hayawanul muftaris, binatang buas, singa. Dan kata ini juga memiliki makna lain al-wad'u tsani, makna yang bukan makna asli, yaitu rajulun suja, lelaki pemberani. Mal ilaqah bainal wad'i al-awwal wal wad'i tsani, apa hubungan antara makna hakiki, makna pertama dan makna kedua? Jawabannya keberanian, keberanian, tegas dan seterusnya. Maka adanya ilaqah memenuhi syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus ada qarinah, indikator yang menghalangi kita untuk memanai kata asad dengan makna asli. Misalnya ada kalimat al-asadu yakhtubu 'alal mimbar. Al-asadu yakhtubu 'alal mimbar. Di sana ada qarinah yang menghalangi penggunaan kata asad untuk dimaknai sebagai singa. Apa qarinahnya? Al-khutbah. Al-khutbah 'alal mimbar. Berkhutbah di atas mimbar. Karena tidak mungkin kegiatan khutbah dilakukan oleh binatang. Nah, jika terpenuhi empat ini, maka majas itu sah. Sederhana ya. Seperti inilah majas yang dibahas dalam ilmu lughah. Ada empat syarat: wad'ul awwal, wad'ul tsani, ilaqah, qarinah. Baik. Kemudian beliau menyebutkan beberapa macam majas. Majas, atau sebelumnya majas disebut majas litajawuzihi an ma'nal haqiqah, karena melampaui dari makna hakiki, sehingga penggunaan lafaz di luar makna hakiki disebut majas, karena dia keluar dari pakemnya, keluar dari batasan asal. Dan semua kata yang memiliki majas bisa dipastikan memiliki makna hakiki, namun tidak sebaliknya. Tidak semua kata yang memiliki makna hakiki memiliki makna majas. Kemudian macam-macam majas. Majas secara umum yang nanti akan disebutkan oleh Syekh dibagi menjadi dua. Ada majas karena musyabahah, adanya kemiripan. Dan yang kedua majas ghairu musyabahah, yang di situ tidak ada kemiripan. Fa in kanatil musyabahatu sumya tajawuz isti'aratan. Jika majasnya di situ ada unsur kemiripan, ada unsur musyabahah, maka tajawuz penggunaan majas di sini disebut isti'arah. Seperti lafadz asad untuk menyebut ar-rajul asyuja, lafadz asad untuk menyebut lelaki pemberani. Adanya kemiripan antara singa dengan lelaki pemberani. Wa in kanat ghairal musyabahah, namun jika di situ tidak ada unsur kemiripan, sumya tajawuz, maka disebut majas mursal atau disebut majas akli. Ada dua. Disebut majas mursal, sumya tajawuzu majazan mursalan, penggunaan majas disebut majas mursal, in kana tajawuzu fil kalimat, jika majasnya itu ada pada kalimat. Bisa dalam bentuk ada penambahan kata atau pengurangan kata, atau tanakul, pemindahan kata. Kita lanjutkan, nanti akan berikan contoh. Namun wa majazan aqliyan disebut sebagai majaz akli in kana tajawuz fil isnad, jika penggunaan majaz itu acuannya pada isnad, pada apa isnad ini ya, makna dari kalimat itu, pada makna dari kalimat itu. Sebagai contoh, majas ghairu musyabahah. Kalau yang majas musyabahah, insya Allah gampang ya. Misalnya manusia pemberani disebut asad, atau orang yang galak disebut macan, atau orang yang bodoh disebut apa, keledai dan seterusnya, atau kambing. Nah itu majas musyabahah. Kemudian yang kedua, majas yang ghairu musyabahah. Mithalu dzalika fil majazil mursal. Contoh majas musyabahah dalam majas mursal. Antakul, seseorang mengatakan ra'aina al-matara. Ra'aina al-matara. Kami memperhatikan turunnya hujan. Fakalimatul matar, kata matar ini majas untuk mengungkapkan al-ushb, untuk mengungkapkan rumput. Fatajawuz bil kalimah, maka majasnya terjadi pada kalimat, bimakna majas nakal. Kalimat ra'ainal matar, kami memperhatikan hujan, itu aslinya adalah kami memperhatikan di mana ada rumput, kemudian kami datang ke sana untuk apa, membawa gembala, membawa kambing. Orang Arab mengatakan ketika dia mencari rumput, di sana ada rumput, nanti rumputnya habis pindah lagi, itu mereka ungkapkan dengan kalimat ra'aina al-matar. Kami mencari hujan, maksudnya mencari rumput. Kenapa aslinya mencari rumput? Karena mereka mau memberi makan ternaknya. Mereka datangi rumput, kemudian ternaknya disuruh makan, setelah itu rumput habis, pindah lagi, dan begitu seterusnya. Maka yang dicari bukan hujannya, tapi rumputnya. Namun mengingat sebab tumbuhnya rumput ini adalah setelah Allah menurunkan hujan, maka mereka menggunakan kalimatnya ra'aina al-matar, kami mencari hujan. Mufhum ya? Intinya majas mursal itu kata majas bisa diganti dengan kata yang lain, bisa diganti dengan kata hakikinya. Kami mencari hujan, artinya kami mencari rumput. Wa mithalu dzalika fil majazil aqli. Contoh majaz aqli. Antaqula, seseorang mengatakan ambatatil mataru al-ushba. Ambatatil mataru al-ushba. Hujan menumbuhkan al-ushba. Hujan menumbuhkan rumput. Fal kalimatu kulluha yuradu biha hakikatan maknaha, lakin isnadul imbati ilal matar majazun. Maka kalimat ini ambatatil matarul ushba, hujan menumbuhkan rumput, ini yang kita maksudkan hakikatnya. Akan tetapi menyandarkan tumbuhnya rumput kepada hujan, ini sifatnya sandaran majaz. Kenapa? Li'anna al-mumbit haqiqatan huwa Allahu ta'ala. Karena yang menubuhkan aslinya adalah Allah. Hujan hanya sebab yang Allah jadikan untuk menumbuhkan rumput. Terus bagaimana kalimat ini? Ambatatil matarul usba, hujan menumbuhkan rumput. Kalimat semacam ini disebut majas, namun majas dalam bentuk penyandaran, yang disebut majas isnad, bentuk menumbuhkan disandarkan kepada rumput, karena rumput adalah sebab yang Allah ciptakan untuk atau disandarkan kepada hujan, karena hujan adalah sebab yang Allah ciptakan untuk menumbuhkan rumput. Fatajawuz fil isnad, maka majas yang terjadi adalah majas dalam isnad. Contoh yang lain, misalnya seorang mengatakan raja membangun atau presiden membangun jalan tol. Yang kita tahu Pak Presiden tidak ikut ngaduk semen, tidak ikut ngangkat kerikil, tapi dia cuman duduk di istananya. Siapa yang bangun? Tentu saja para pekerja, tukangnya. Tapi disandarkan kepada Presiden. Hakikinya, kondisi sejatinya yang bangun bukan Presiden, para tukang, tapi disandarkan kepada Presiden. Semacam ini namanya majas, majas isnad, majas isnad. Nah, inti majas isnad itu tidak bisa diganti, ya, tidak bisa diganti. Kita tidak mungkin mengganti ambatallahu al-ushba untuk mengganti kata al-mator. Kenapa? Karena Allah dan mator makhluk dan khalik, dan kita tidak boleh menggantinya. Namun kita bisa memahami itu dari penyandarannya. Sandaran menumbuhkan itu kembali kepada sebab, meskipun hakikinya adalah zat yang lain. Presiden membangun jalan, sandaran membangun kepada Presiden, meskipun hakikinya yang bangun tukang. Seperti namanya majas isnad. Tidak sulit, ya, insyaallah. Kemudian wa minal majazil mursal, contoh majas mursal adalah at-tajawuz biziyadah, majas yang di situ dengan menambahkan kata dalam kalimat. Dan at-tajawuz bil hadzf, majas yang membuang kata dalam kalimat. Matsalu bil lil majazi bi ziyadah, para ulama memberikan contoh adanya majas ziyadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Di situ ada kata, dua kata yang maknanya sama. Huruf kaf al-jarah, huruf kaf, huruf jar, artinya seperti. Misal juga artinya seperti. Maka ada dua kata yang gandeng dan memiliki makna yang sama. Semacam ini terjadi ziyadah, dan dalam bahasa Arab masuk dalam kategori majas mursal. Faqalu, mereka mengatakan innal kafa zaidatun li ta'kidi nafyil mithl anillahi ta'ala. Mereka mengatakan kaf di sini tambahan untuk menguatkan makna adanya mithl, adanya yang semisal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seolah-olah di sana dinyatakan laisa limitslillahi matsilun. Seolah-olah di sana ada kata mitsl dua kali. Laisa limitslillahi matsilun. Tidak ada yang semisal dengan Allah yang semisal. Semisal dengan Allah tidak ada misalnya, tidak ada contohnya. Dan semacam ini adalah ungkapan dalam bahasa Arab untuk meniadakan semua bentuk yang semisal. Misalnya orang Arab mengatakan hadzal mitsal laisa lahu matsil. Contoh seperti ini enggak ada padanannya. Padahal itu baru contoh. Contoh seperti ini tidak ada padanannya. Berarti sama sekali tidak ada yang sama. Kemudian contoh majas bil hadzf. Contoh majas bil hadzf adalah firman Allah Ta'ala was'alil qaryah. bertanyalah wahai Nabi Ya'qub, wahai bapakku, al-qaryata, kepada penduduk, kepada kampung itu. Di sini was'al aslinya adalah was'al ahla al-qaryati, bertanyalah kepada ahl, penduduk kampung itu. Fahudhifat ahlun majazan, dibuang kata ahl sebagai bentuk majaz. Walil majazi anwa'un kathiratun madhkuratun fi ilmil bayan, dan dalam majaz terdapat banyak macam yang disebut, yang disebutkan dalam ilmu al-bayan. Syekh Abdul Karim An-Namlah rahimahullah, dia baru meninggal, menyebutkan ada 18 jenis majaz. Di sini kita cuma disebutkan 3 bentuk majaz. Apa saja tadi? Mursal, akli. Ya, jadi kalau dibuat peta ya, yang disebutkan oleh Syekh, tajawuz, ada yang musyabaha, ghairu musyabaha. Kemudian yang musyabaha namanya isti'arah, yang di situ ada unsur kemiripan. Yang ghairu musyabaha bisa bentuknya mursal, dan satunya akli. Yang mursal, beliau tadi sebutkan 2 contoh, ziyadah, kemudian lawannya hadzaf. Sudah bisa dibuat peta seperti itu biar enggak bingung. Baik. Wa innama dzukira tarf, dzukira tarfun minal haqiqati wal majaz fi usulil fiqh li anna dalalatal alfadhi imma haqiqatan wa imma imma haqiqatan wa imma majazun. Disebutkan sedikit tentang masalah hakikat dan majaz dalam ilmu usul fikih, karena dalalah alfaz, kandungan makna lafaz, itu bisa makna hakiki, bisa makna majaz. Fahtija ila ma'rifati kulli minhuma wa hukmihi, wallahu alam. Karena itu butuh untuk mengetahui masing-masing hakikat dan majaz dan hukum-hukumnya, wallahu alam. Karena aslinya ini masuk dalam pembahasan ilmu lughah, ilmu balaghah wal bayan, namun kemudian dicuplik dalam kajian ilmu usul fikih, mengingat dalam ilmu usul fikih prinsipnya adalah memahami firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu berbahasa Arab, dan bahasa Arab di sana dalalatul alfaz bisa hakikat, bisa majaz. Kemudian tanbih, catatan. Taqsimul kalam ila haqiqatin wa majaz huwal masyhuru 'inda aktsarin mutaakhirina fil Qur'ani wa ghairihi. Pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz, ini pendapat yang masyhur menurut sebagian besar ulama mutaakhirin. Bahkan ini pendapat jumhur. Bahkan ada yang mengatakan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada majaz dalam Al-Quran dan dalam yang lainnya selain Quran, yaitu kalam Arab. Wa qala ba'du ahli ilmi, dan ada sebagian ulama yang mengatakan la majaza fil Quran, tidak ada majaz dalam Al-Quran. Wala fi ghairihi, tidak pula dalam selain Al-Quran. Wa bihi qala Abu Ishaq al-Isfirayini, dan ini adalah pendapat Abu Ishaq al-Isfirayini. Kemudian wa minal mutaakhirin, di kalangan ulama mutaakhirin yang berpendapat demikian adalah al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, dan pendapat beliau disebutkan di akhir Adwa'ul Bayan. Wa qad bayyana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim annahu istilahun hadis. Dan Syaikhul Islam serta muridnya Ibnu Qayyim menjelaskan bahasanya adanya pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz, ini istilahun hadis, ini istilah yang baru. Ba'da inqida'il quruni salasatil mufaddalah, setelah berlalunya 3 kurun mufaddalah, sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Wa nasarahu bi adillatin qawiyatin katsirah tubayyinu liman ittala'a 'alaiha anna hadzal qawla huwa as-shawab. Dan beliau mendukung pendapatnya dengan berbagai macam dalil yang kuat, yang menjelaskan bagi siapa saja yang mempelajarinya bahasanya pendapat inilah pendapat yang benar. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Sawa'iqul Mursalah beliau menjelaskan panjang lebar tentang majas, bahkan beliau sebut majas sebagai taghut. Kenapa majas disebut taghut oleh Ibnu Qayyim? Karena ini penyebab pertama manusia melakukan takwil dan tahrif terhadap ayat ayat asma dan sifat. Mereka menyimpang dalam akidah asma wa sifat, sebabnya adalah adanya keyakinan tentang majas dalam bahasa. Kesimpulannya ikhwah, bahasanya ulama terkait dengan masalah majas di sana ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya ada majas dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Al-Quran dan hadis. Kemudian pendapat yang kedua, ada majas dalam bahasa Arab namun tidak ada dalam bahasa Al-Quran dan sunnah. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak ada majas baik dalam bahasa Arab terlebih lagi dalam bahasa Al-Quran dan sunnah. Dan pendapat yang terakhir ini, yang ketiga ini, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kita kembali lagi pada persyaratan majas tadi. Al-Majaziyun, para ulama yang mengakui adanya majas dalam bahasa Arab, mengatakan bahwa satu majas sah disebut majas jika terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. Al-wad'ul awwal, wad'ul tsani, ilaqah, qarinah. Adanya makna pertama, adanya makna kedua, adanya ilaqah, hubungan antara makna pertama dan kedua, dan yang keempat adanya qarinah yang menghalangi seseorang untuk memaknai kata itu pada makna asli. Baik. Dari penjelasan ini berarti inti majas, inti adanya majas dalam bahasa adalah ketika seseorang memahami dalam bahasa itu ada kata yang memiliki makna selain makna hakiki. Ketika dalam bahasa seseorang meyakini ada kata yang di situ memiliki makna selain makna hakiki, maka berarti nanti boleh menggunakan majas. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau meruntuhkan dalil ulama yang mengatakan adanya majas, beliau serang dari sudut ini. Beliau runtuhkan dari sudut adanya makna kata selain makna hakiki. Ketika seseorang sudah meyakini bahasanya semua kata dalam bahasa Arab itu maknanya hanya makna hakiki, tidak ada istilah makna di luar makna hakiki, sakat al majas, maka tidak ada istilah majas dalam bahasa. Kata Syekhul Islam bahwasanya dalam bahasa Arab itu tidak ada satu kata yang memiliki dua makna. Tidak ada istilah kata yang di situ memiliki makna wad'ul awal dan wad'u asani. Yang namanya kata itu hanya mengandung makna hakiki, tidak ada makna majazi. Beliau menyampaikan beberapa dalil. Kata beliau, andaikan dalam bahasa itu ada al-wad'ul awwal wal-wad'u tsani, ada makna asli dan ada makna majaz, tentu pembahasan semacam ini akan dijelaskan oleh ahlul lughah sejak masa salaf, semacam Khalil Al-Farahidi atau Al-Asma'i atau Sibawai. Namun kata beliau, tidak ada dalam referensi-referensi yang mereka tulis adanya pembahasan dalam bahasa itu ada wad'ul awal dan wad'u atsani. Ini alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, konsekuensi ketika dalam bahasa ada kata yang memiliki wad'ul awal dan wad'u atsani, memiliki makna dasar dan memiliki makna majas, konsekuensinya berarti bahasa manusia itu dibangun berdasarkan istilah kesepakatan mereka. Berarti bahasa yang kita miliki itu dibangun berdasarkan istilah kesepakatan masyarakat. Misalnya ada orang yang melihat singa kemudian dia namai Asad. Lalu ada orang yang melihat seorang pemberani juga dimanai, sepakat dimanai Asad. Berarti bahasa bersumber dari kesepakatan. Dan ini kata beliau adalah pendapat Abu Hashim Al-Jubba'i Al-Mu'tazili. Asal bahasa itu istilah kesepakatan masyarakat. Dan Al-Lughah sebenarnya berbeda pendapat tentang masalah asal bahasa. Ada yang mengatakan asal bahasa murni fitrah dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada masing-masing manusia salikatul lughah, adanya naluri berbahasa. Dan ini yang difahami oleh para salaf ketika menafsirkan firman Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, semua nama. Artinya Allah ajarkan kepada Adam sebagaimana tafsir Ibnu Abbas al-lughat. Allah ajarkan kepada Adam semua bahasa. Kemudian turun temurun diikuti oleh anak keturunannya. Maka bahasa ada atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua, aslul lughah itu konsensus, kesepakatan masyarakat. Sekelompok manusia melihat benda, kemudian mereka sepakat menamainya dengan A. Benda yang lain dinamai B, dan begitu seterusnya. Sehingga terciptalah sebuah bahasa yang itu hasil dari kesepakatan. Ini pendapat siapa tadi? Abu Hashim Al-Jubba'i Al-Mu'tazili. Dan kata beliau, pendapat yang kedua ini mustahil. Pendapat yang kedua mustahil. Tidak mungkin manusia itu bisa membuat bahasa berdasarkan kesepakatan. Dan di alam ini itu tidak ada bahasa yang dibuat sendiri oleh manusia. Artinya bahasa itu murni dari naluri yang Allah berikan kepada manusia. Allah ciptakan salikatul lughah, naluri untuk berbahasa, sehingga masing-masing memiliki bahasa yang berbeda-beda. Ya. Maka berangkat dari sini, istilah adanya al-wad'ul awwal wal wad'u tsani fil lughah ini istilah yang baru. Tidak dikenal di masa silam. Karena tidak mungkin sebuah bahasa memiliki al-wad'ul awwal wal wad'u tsani, makna asli dan makna majas. Maka ketika ada sebuah kalimat, ada sebuah kata yang tidak mungkin memiliki dua makna, makna asli dan makna majas, setelah orang memahami hal ini, maka tidak mungkin lagi orang meyakini adanya majas dalam bahasa. Mufum? Semoga paham ya. Jadi Syekhul Islam beliau meruntuhkan dalil mereka yang mengatakan adanya majas dari sisi adanya al-wad'ul awwal dan wad'u atsani dalam lughah. Karena itu inti majas. Ketika kita meyakini tidak ada makna dasar dan makna, tidak ada makna asli dan makna majas dalam sebuah kata, tidak ada makna dua semacam ini, maka berarti tidak ada majas karena semuanya adalah makna hakiki. Kemudian bagaimana jika ada pertanyaan? Yang kita saksikan dalam bahasa kita, itu terdapat banyak kata yang maknanya tidak sesuai makna asli. Semacam tadi, al-asadu yakhtubu alal mimbar. Maka yang al-mutabadar fi dhihni, yang terbayang dalam logika manusia, dalam akal manusia, ketika dia mendengar kalimat semacam ini, dia langsung memahami itu adalah manusia. Mafhum? Terus bagaimana jawabannya? Katanya tidak ada al-wadu'ul awal dan wadu'ul athani. Tidak ada makna asal dan makna majaz. Maka jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, likatsratil istimal. Jawabannya adalah banyaknya penggunaan. Orang memahami al-asadu yakhtubu alal mimbar, kemudian terbayang itu manusia, karena orang sering menggunakan kalimat ini untuk menyebut ar-rajul suja. Sehingga asad dimaknai ar-rajul suja itu bukan majas, tapi bagian dari kathratul istimal fil lughah, penggunaan bahasa yang disepakati oleh masyarakat. Kemudian beliau jelaskan satu persatu beberapa bentuk kalimat yang dijadikan contoh majas dalam Al-Quran, yang di sini disebutkan oleh Syekh. Yang pertama untuk kalimat laisa kamitslihi syai'un, ini termasuk salah satu contoh bentuk majas yang disebut dengan majas apa? Mursal ziyadah. Kata beliau, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dalam Al-Qur'an terdapat kata yang statusnya ziyadah, tambahan. Karena ziyadah itu berarti tidak dibutuhkan. Adanya ziyadah, ketika sebuah kata dalam Al-Quran itu disebut ziyadah, berarti itu tidak disebutkan atau tidak dibutuhkan. Sehingga yang benar, laisa kamitslihi syai'un, di sana tidak ada ziyadah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak meniadakan seluruh bentuk permisalan pada dirinya, sehingga ungkapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan, laisa kamitslihi syai'un, bimakna laisa fi mitslihi matsilun. Karena ka di situ bimakna mithal, sehingga ada dua kata mithal. Laisa li mithlihi matsil, tidak ada yang semisal dengan Allah yang sama, yang sepadan. Sehingga aslinya ini bukan majas, namun hakiki. Kemudian contoh yang kedua yang disebutkan di sini, was'alil qaryah. Was'alil qaryah, bertanyalah kepada al-qaryah. Kata beliau, ini bukan majas. Dari sisi mana ini bukan majas? Karena makna qaryah adalah majtama'a fihi an-nas, tempat yang di situ kumpul banyak manusia. Dari kata al-qira bimakna ijtima. Al-qira artinya al-ijtima. Karena itu Al-Qur'an disebut Qur'an. Salah satu di antara ulama bahasa menjelaskan, dari kata al-qira, karena Al-Qur'an mengumpulkan berbagai macam kata yang Allah firmankan. Sehingga pernyataan was'alil qaryah itu bukan majas, tapi hakiki. Bertanyalah kepada al-qaryah, makna al-qaryah adalah sekumpulan manusia yang berkumpul di satu tempat. Bukan maknanya bangunan desa. Atau pendekatan yang kedua, was'alil qaryah dimaknai secara hakiki, karena pernyataan ini disampaikan oleh saudara-saudaranya Yusuf kepada siapa? Bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Andai kita maknai al-qaryah di situ adalah bangunan desa, bangunan kampung, maka ini tidak jauh bagi Yakub alaihissalam, karena beliau seorang nabi, dan nabi punya mukjizat, bisa saja beliau berbicara dengan benda mati. Dan itu mukjizat dari mukjizat bagi Nabi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga kalimat was'alil qaryah itu bukan majaz. Kemudian contoh yang lain, kisah tentang Nabi Khidir bersama Musa alaihissalam. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa ammal jitaru yuridu ayyang gimana? Al jitaru yuridu ayyang qadda. Tembok yang mau roboh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al jitaru yuridu ayyang qadda, tembok yang mau roboh. Maka menisbahkan iradah kepada al-jamadat, kepada benda mati, ini majaz. Karena yang namanya benda mati itu tidak memiliki iradah. Maka dijawab oleh Syekhul Islam, bahkan benda mati juga memiliki iradah. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di atas Uhud, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu gunung yang kami mencintainya dan dia mencintai kami. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in yusabbihuna bihamdi, dan segala sesuatu itu bertasbih menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka al-jamadat, benda mati juga memiliki iradah. Sehingga tembok yang mau runtuh, yang mau ambruk, ini bukan kalimat majaz. Kata mau di situ dinisbahkan kepada benda mati, ini kalimat hakiki. Faham insyaallah ya? Ya. Dengan beberapa pengertian ini, maka kata Syekhul Islam, dalam Islam atau dalam bahasa Arab itu tidak ada majaz. Jika tidak ada majaz dalam bahasa, maka apalagi dalam Al-Quran, dalam bahasa syariat. Kemudian tambahan tentang masalah majaz, kaitannya dengan masalah akidah asma wa sifat yang tidak disebutkan oleh Syekh. Tadi telah kita sampaikan, mayoritas ulama ahlu sunnah berpendapat ada majaz dalam bahasa Arab, dan sebagian berpendapat ada majaz dalam bahasa syariat, Al-Quran dan Sunnah. Baik, namun mereka sepakat tidak ada majaz dalam masalah asma wa sifat. Tidak ada majaz dalam masalah asma wa sifat. Kenapa tidak ada majaz? Penjelasannya, ketika seseorang menyatakan, menetapkan adanya kata yadullah, maka al-wad'ul awwal untuk kata yadun adalah tangan. Sedangkan al-wad'ul tsani, makna majaz untuk kata yadun adalah kekuasaan, al-qudrah, kemampuan, dan seterusnya. Baik. Ahli bid'ah yang mentakwil asma wa sifat, mereka mentakwil kata yadullah kepada al-qudrah wal-quwah, kepada kudrah dan kekuatan, itu dengan alasan majaz. Yadullah, yadun betul makna hakikinya adalah majaz, makna hakikinya tangan. Namun kita tidak mungkin memaknai yadun dengan tangan, tapi kita maknai yadun dengan al-kudrah wal-quwah. Apa ilaqahnya antara tangan dengan kudrah? Jawabannya, mereka mengatakan ilaqahnya adalah karena tangan itu sebab zahir adanya kudrah. Tanda yang paling zahir adanya kudrah. Orang mampu melakukan sesuatu yang paling banyak berbuat apa? Tangannya. Kemudian ketika ditanya, lalu apa qarinah yang menghalangi kalian sehingga tidak mau memaknai kata yadullah dengan tangan Allah tapi dimaknai dengan al-qudrah? Mereka menjawab, karena khauful musyabahah, kekhawatiran menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka qarinah yang menghalangi mereka tidak mau memaknai yadullah dengan makna hakiki, yaitu tangan, namun dimaknai dengan makna wad'usani, makna majazi, yaitu al-qudrah. Qarinahnya apa tadi? Khawfu at-tashbih, kekhawatiran menyerupakan Allah dengan makhluk. Sudah terpenuhi empat syarat majaz: wad'ul awal, wad'ul tsani, ilaqah, qarinah. Kalau kita komitmen dengan empat prinsip majaz yang tadi disebutkan, maka penggunaan majaz semacam ini sah secara bahasa. Namun ulama Ahlussunnah membantah. Dari tiga ini, dari empat ini, tiga boleh kita terima. Betul bahasanya, kata yadun, makna hakikinya adalah tangan. Kemudian makna majazi bisa juga yadun dimaknai al-qudrah. Kemudian ilaqah antara al-qudrah dan yadun jelas memiliki keterkaitan. Namun kita tidak setuju ketika qarinahnya adalah khawfu at-tashbih, kekhawatiran adanya bentuk menyerupakan antara Allah dan makhluk. Kenapa? Karena yang namanya menetapkan sesuatu itu tidak berkonsekuensi harus sama. Kita menetapkan adanya tangan bagi binatang, tangan bagi manusia, dan seterusnya, dan kita meyakini namanya sama, namun masing-masing hakikatnya berbeda. Sehingga alasan qarinah khawfu tashbih, kekhawatiran menyerupakan antara Allah dengan makhluk, ini alasan yang tidak bisa diterima. Maka majaz dalam asma wa sifat tidak berlaku, karena kesalahannya di titik mana? Qarinah. Kesalahannya di titik qarinah. Dan ini bisa diterapkan untuk semua asma wa sifat. Wajhullah, al-wad'ul awal, mana hakikinya apa? Wajah. Wad'ul tsani, mana majasnya? Bimana ridha, apalagi rahmat, dan seterusnya. Kemudian apa ilaqahnya? Karena ridha, rahmat, dan seterusnya itu bisa dilihat dari wajah. Lalu qarinahnya sekarang, apa qarinahnya? Alasan mereka sama, khawfu tashbih bainal khaliq wal makhluk. Ketika qarinahnya khawfu tashbih bainal khaliq wal makhluk, maka ini qarinah yang tidak bisa diterima. Karena adanya kekhawatiran tashbih itu bersumber dari manusia, dan itu karena latar belakang setelah mereka membayangkan ketika kita menetapkan adanya tangan bagi Allah, konsekuensinya menyamakan Allah dengan makhluk, dan bayangan itu tidak bisa diterima. Mahum insyaallah ya. Tuh. Maka pembahasan majaz sederhananya pegangi empat prinsip tadi, empat syarat majaz tadi, selanjutnya mudah untuk memahaminya. Ada yang disampaikan? Berarti cukup jelas. Kita lanjutkan. Al-amru. Al-amru ta'rifu. Al-amru qawlun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhi al-isti'la. Mithlu aqimus salah wa atuz zakah. Al-amru adalah ucapan yang mengandung talabul fi'li, tuntutan untuk melakukan sesuatu, ala wajhi al-isti'la, dari atas ke bawah. Ala wajhi al-isti'la itu kita terjemahkan dari atas ke bawah. Contoh, Allah perintahkan aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Fa kharaja bi qaulina qaulun, keluar dari batasan yang kami berikan. Qaul adalah isyarat. Fala tusamma amron, isyarat tidak bisa disebut amr. Tidak bisa disebut amr dalam lughah, dalam bahasa. Wa in afadat maknahu, meskipun memberikan kesimpulan makna perintah. Ada orang ya, tunjuk jari suruh diam, jarinya taruh depan mulut. Ini tidak keluar suara apapun. Namun semacam ini secara bahasa tidak disebut amr. Namun maknanya adalah perintah untuk diam. Wa kharaja bi qaulina talab al-fi'li, keluar dari batasan yang kami berikan adalah tuntutan untuk melakukan amal adalah an-nahyu, li'annahu talabu tarkin, karena an-nahyu adalah tuntutan untuk meninggalkan. Wal murad bil fi'li, dan yang dimaksud al-fi'l adalah al-ijad, melakukan sesuatu. Fayashmulu al-qawla al-ma'mura bihi, sehingga mencakup ucapan yang diperintahkan untuk dilafadzkan. Karena kata fi'il a'ammu minal amal, kata fi'il itu lebih luas daripada amal. Dan inti fi'il adalah al-ijad, mewujudkan sesuatu, baik bentuknya amalan anggota badan atau ucapan lisan. Dan ini diantara rahasia mengapa dalam ilmu sorof wazan itu pakai kata fa, ain, lam, tidak pakai kata non sotro atau dahaba, tapi pakai fa'ala. Dipakai untuk semua bab ya, fa'ala, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Padahal aslinya fa'ala masuk bab berapa? Bab 3, fa'ala yaf'alu, fathatani. Karena fi'il itu kata yang paling mencakup untuk seluruh pekerjaan manusia. Apapun yang kita lakukan bisa masuk dalam kata fi'il. Kita nyebutnya fi'il madhi bukan amal madhi, fi'il mudhari' bukan amal mudhari'. Wa kharaja bi qaulina ala wajhil isti'la, keluar dari batasan yang kami berikan ala wajhil isti'la, dari atas ke bawah, iltimas. Karena iltimas, meminta sesuatu kepada orang lain, ini ala wajhin sawa, yang derajatnya sama, horizontal, teman kepada teman. Wad du'a atau du'a, dari bawah ke atas. Ada orang yang bertanya, kita meminta kepada Allah kok merintah Allah? Ya memang secara bahasa seperti itu. Kita meminta dengan menggunakan fi'il amr, tidak menggunakan fi'il yang lain. Tidak mungkin meminta pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Namun ini bermakna doa ketika dari bawah ke atas. Wa ghairuhuma mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in, dan bentuk-bentuk yang lainnya yang menggunakan bentuk perintah bil qara'in berdasarkan qarinah. Kemudian siyagul amri, bentuk-bentuk perintah. Siyagul amri arba'un, bentuk perintah ada empat. Yang pertama fi'lu amrin, contohnya firman Allah utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah kitab yang diwahyukan kepadamu. Kemudian yang kedua ismu fi'lil amri, contohnya hayya ala as-salah, aina ismu fi'l hayya, hayya ismu fi'il amr. Kemudian yang ketiga al-masdaru an-naibu an fi'lil amri, isim masdar pengganti fi'il amr. Contohnya fa'idha laqitumul ladhina kafaru, apabila kalian menjumpai orang kafir, fadarbar riqab, bimakna fadribu ar-riqab. Fadarbar riqab, maka tebaslah leher-leher mereka, bimakna fadribu ar-riqab. Kemudian yang keempat al-mudhari'u al-makrunu bila mil amr fi'il mudhari' yang didahului dengan lam amr. Contohnya firman Allah, litu'minu billahi wa rasulih. Hendaknya mereka beriman kepada Allah, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ciri fi'il amr atau ciri lamul amr apa? Fi'il mudhari'nya majzum. Waqad yustafatu talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Dan terkadang bisa disimpulkan meminta satu sesuatu untuk dikerjakan min ghairi sighatil amri, namun dengan selain bentuk perintah. Mithlu contohnya ayyu sofa bi annahu fardun. Amalan yang disebut fardu, yang disifati dengan sifat fardu, atau wajibun, atau mandubun, atau ta'atun, au yumdahu fa'iluhu, atau pelakunya dipuji, au yudhammu tarikuhu, atau orang yang meninggalkannya dicela, au yatarattabu ala fi'lihi thawabun, atau orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala, au ala tarkihi iqab, atau orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman. Maka semacam ini talabul fi'li, namun bi ghairi sighah amr. Nah, kaidah yang kita dapatkan, al amru lil wujub, itu jika bentuknya sighah amr. Jika bentuknya sighah amr. Namun jika bentuknya bukan sighah amr, maka di sana butuh pembahasan berikutnya. Seperti kemarin disebut wajib atau makruh dan seterusnya, yang kemarin sudah sempat kita rinci, bisa bermakna fardu, bisa bermakna mustahab. Kemudian di situ ada footnote, allaqa fadulatu syaikh al-muallifu rahimahullah biqaulihi mithalu ma wusifa bi annahu fardun. Contoh yang disifati dengan fardu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alimhum annallaha fardhu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu di setiap hari, di setiap hari sehari semalam. Hadis siapa ini? Mu'adz ibn Jabal. Wa mithalu ma wusifa bi annahu wajib, contoh yang disifati dengan wajib adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap muhtalim. Hal yufidul wujub fi khilaf. Wal rajih la yufid al wujub. Dan kemarin sempat kita sampaikan, bahkan Ibnu Rajab mengatakan ijma' as-salaf. Kalimat ini tidak menunjukkan makna wajib. Maka kaidah al-amru lil wujub tidak berlaku untuk kalimat seperti ini. Ini tidak ada perintah, namun adanya waswun bil wajib. Wa mithalu ma wusifa bi annahu ta'ah, contoh yang disifati dengan taat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'a amiri. Barang siapa yang mentaati amirku yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'ani. Maka berarti dia telah mentaatiku. Wa mithalu ma mutiha fa'iluhu, contoh yang dipuji pelakunya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajuli Abdullah ibnu Umar law kana yaqumu minal lain. Sebaik-baik orang adalah ibnu Umar jika dia salat malam. Wa mithalu ma zumma tarikuhu, contoh yang dicela orang yang meninggalkannya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka ramya ba'dama 'allamahu raghbatan anhu. Siapa yang meninggalkan latihan memanah setelah Allah ajari dia bisa memanah, ba'dama 'allamahu, setelah Allah ajari dia bisa memanah, raghbatan anhu, karena tidak suka memanah, Fa innaha ni'matun kafaroha. Ini satu nikmat yang dia kufur, yang dia ingkari. Maka ini termasuk kufur nikmat. Dan di antara makna hadis dari kalimat raghbatan anha, karena tidak menyukai memanah, menunjukkan kalau orang ini bosan jihad. Dia mungkin sudah pernah jihad, pintar manah, kemudian bisa manah dengan bagus, setelah itu bosan jihad, pengin dagang, tidak pernah latihan manah sama sekali, maka semacam ini termasuk bentuk yang tercela dalam syariat. Wa mithalu ma rutiba ala fi'lihi thawabu, contoh bentuk yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihi asyra, siapa yang memberikan salawat kepadaku sekali, Allah akan balas untuknya dengan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Wa mithalu ma rutiba ala tarkihil iqab, contoh bentuk yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jum'ain tahawunan, siapa yang meninggalkan 3 kali jumatan tahawunan karena malas. Tahawun bermakna takasul. Tabba Allahu ala qalbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hatinya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.